Veľmi pekne vás vítam, pán profesor, pri 5. pokračovaní. Sme veľmi radi, že znova sa môžeme porozprávať, že budeme mať znova nové informácie.
Pekne pozdravujem aj ja, pán profesor, aj všetkých poslucháčov. Prajem pekné sviatky prírody a jary. Ja na úvod poďakovať by som rád chcel v mene poslucháčov vám, pán profesor, vážiaci, že v tejto, povedzme to tak zjemnene, mravne plitkej dobe môžu sa dostať aj k takýmto informáciám. No a je to nekonečné poznanie, čiže stále máme o čom hovoriť. Ja tak stručne zhrniem minulú reláciu, to bolo 4. pokračovanie. Opäť tam bola ústredná postava Vladimír Solovjov a sofiológia. Vlastne veľmi veľa ste odprezentovali toho, čo malo vplyv na profilovanie Solovjova, najmä tam bol spomínaný ten Friedrich Schelling. Bolo toho skutočne veľa. Ja čo také zaujímavosti by som mohol vlastne... O sofiológii sme hovorili ako o druhu filozofie, ktorá je tak celistvá, že vedie k hlbokému uvažovaniu nad zmyslom života. Čiže nie je tam tá mravná plitkosť, ale rídzosť, teda naopak, hĺbka, a nie je tam tá ničotnosť. Takže jej význam je obrovský a možno pre ľudí ešte mnohých ani nedosiahnuteľný v súčasnosti, pretože ponoriť sa do toho bytia, to väčšinou ľudí nezaujíma, a skutočne prísť na tú relativitu jedného tohto života v presahoch vo večnosti, to už si asi pýta taký hlbší prístup k sebe, k tomu seba poznaniu, čiže nejaká láska k múdrosti. No a spomínali ste tam napríklad podľa vás, že jedna z najlepších kníh bola od autora Močulského, ktorý napísal Solovjovovi prácu vo Francúzsku. Ďalšie zaujímavosti okrem Friedricha Schellinga, vynikajúci mysliteľ, filozof Chomiakov, tento bol spomínaný v 4. relácii. Ďalej, dynamika toho Schellinga bola ako inšpirácie pre Solovjova, pretože bol dosť taký duchovný a mystický. Spomínali sme tam ďalších mysliteľov, francúzsky mystik Saint-Martin a jeho nemecký kolega, kto tak môžem povedať, Jakob Béme, ktorí tiež mali záujem o učenie Sofie. Pánovi Schellingovi ste venovali ako podrobnú pozornosť, lebo on sa venoval zlúčeniu teológie, mytológie a filozofie a bolo tam mnoho hovorené aj o detailnom skúmaní biblických textov. V podstate ten Schelling bol ako protiváha hegelovskej školy, ktorá ovládala Berlín. Hegel ovládal Berlín, ale kvalitou nedokázal ako keby Schellinga prekonať. No a jeho úrovne hľadania pravdy boli stále hlbšie, čiže ten Schelling, on sa snažil ako inšpirácia pre Solovjova stále ísť viac do hĺbky, čiže nestagnoval. Potom sme tam spomenuli takú zaujímavosť v rámci cirkevno-historickej koncepcie troch fáz a ich personifikácie tromi apoštolmi, čo tiež inšpirovalo napríklad Solovjova v jeho diele Tri rozhovory. My by sme potom dneska veľmi radi, teda Andrea, alebo môžem aj ja, veľmi peknú esej, ktorú mal Solovjov, ktorá mne sa páči, Krása v prírode, tak by som dva také zaujímavé odstavce z nej prečítal, že skutočne ten Solovjov to myslenie mal, to boli úplne iné vrstvy ako tí bežní ľudia. No a v závere tej minulej relácie sme spomenuli, vy ste to tak celistvo zobrali, že vlastne tá sofiológia skutočne prepája západ, východ, jednak tú filozofiu, ale v podstate tým aj kultúru. Spomínali sme tam vplyv na ruskú religionistiku. Veľmi zaujímavá postava knieža Trubecký Evgenij, ktorý bol osobný výborný priateľ Solovjova, tak on napísal najrozsiahlejšiu knihu o Solovjovovi. On sa tiež venoval filozofii Emanuela Kanta a poukazoval na úpadok európskej filozofie v určitom období toho 19. storočia. No a v závere relácie sme teda zdynamizovali, že aj tá kultúra polemiky a vôbec kultivovanosť hľadania pravdy v dialógu v tom období bola na oveľa vyššej úrovni, napríklad ten Chomiakov o tom pojednával, ako je tomu dnes. Hej, že dneska máme vidieť možnosť v televízii, v mainstreame, vrchol primitivizmu. Tí ľudia nedokážu kultivovanie komunikovať a zrejme asi nemajú o to ani záujem, takže tam je hlbšia duchovná príčina. No a tá sofiológia podľa Solovjova mala prepájať teda to vedenie alebo tú vedu s náboženstvom, povedzme, keď si to zoberieme, premietneme do nejakej geografie Atény s Jeruzalemom, a veľmi veľký dôraz skladol na prepojenie prieniky poznania empirického, racionálneho a toho intuitívneho, ktoré sa stále môže zjemňovať a skvalitňovať, pretože on tvrdil Soloviov, že život bez ducha alebo bez duchovného rozmeru je v podstate v úpadku. Takže jeho veľmi dôležitou ako principiálnou tézou v tej filozofii bolo prepájanie filozofie, vedy a religie, čo sa aj o to naozaj skutočne svojou prácou zaslúžil. A mne sa veľmi páčilo, vy ste sa o Dostojevskom minule vyjadril, to bolo veľmi silné, teda aspoň pre mňa, že nielen geniálny psychológ bol, ale bol aj výnimočný sprievodca ducha. A vy ste to nazvali, že až mystagóg, to bola akože sila s prenikavým pohľadom. No a na záver ste hovorili ešte, keď si dala otázku pánovi profesorovi, o tom, čo je veľmi zásadné, a o tom urobíme aj samostatné relácie, že tie nástrahy duchovného pozadia pri tých meditáciách, keď sa niekto veľmi rád zabáva s mágiou, že aké nebezpečné veci z toho môžu byť, na čo sa všetko dá napojiť. Takže opäť v tom duchovnom pozadí je naozaj tiež určitý tréning a poctivosť vedieť rozoznávať to zlé, to temné a naozaj to svetlo, lebo toho temného je tam podstatne viacej. Takže z mojej strany takto hádam stručne, aj keď som to nemohol obsiahnuť, lebo bolo toho naozaj veľa minule. No a ďakujeme pekne, odovzdávam vám teda slovo, pán profesor.
Ďakujem. Ďakujem teda, vy ste to pekne zhrnuli, teda čo som pred týždňom rozprával k tejto téme, preto lebo som presvedčený o tom, že na pozadí života Solovieva môžeme sledovať celú epochu, ktorá v tej dobe znepokojovala nielen Rusko, ale aj západný svet, povedzme viacej tú západnú Európu, Spojené štáty sa ešte iba dostávali na to výsledne, aj keď už ekonomicky videli, že to bude budúci tiger, ale každopádne ten svet sa v tej druhej polovici 19. storočia začal výrazne meniť. Niektorý autor, neviem, nespomeniem si teraz na meno, tuším, to bol francúzsky filozof Maritain. Teraz neviem presne, ktorý. On hovoril, že to naše dlhé 19. storočie, lebo oni hovoria, že začalo revolúciou v roku 1789 vo Francúzsku a skončilo prvou svetovou vojnou v roku 1914, že nemalo tých 100 rokov teda, ale že v skutočnosti malo tých 125 rokov. Takže bolo dlhé to storočie, začal čo o 20. hovoril, že je krátke storočie. No každopádne ten čas nám ubieha akoby rýchlejšie a ten pocit nie je iba subjektívny, ale vyzerá, že naberá aj taký objektívnejší charakter, lebo tie časové roviny samozrejme majú aj subjektívny, aj objektívny charakter a to je najväčšia záhada je práve otázka času z hľadiska toho, čo sa dotýka stvoreného sveta. Takže ja som minule rozprával teda o tom mladom Solovjovi, ktorý bol predčasne rozumovo vyvinutý, ale ktorý sa dostal napriek tomu zasveteniu svojim dedom na isté cestie, prešiel obdobím ťažkého ateizmu, nihilizmu, anarchizmu, vrátil sa potom k viere, vrátil sa k náboženstvu, ale nebolo to ešte úplne, povedzme z toho pohľadu ortodoxnej teológie alebo pravoslavie, nebolo to úplne čisté a Solovjova čakali ešte veľmi zaujímavé v živote skúsenosti a udalosti, ktoré značne zmenili jeho pohľad na svet. Solovjov je takým pre mňa príkladom, keď som robil o ňom prácu, tak to som bol tiež taký trošku ešte presiaknutý západnou demokraciou viacej, takže ten Solovjov mi vyhovoval a videl som v ňom takmer proroka, keď som sa mu venoval ako študent, aj keď postupne som vybadával aj také veci, s ktorými som nesúhlasil a začal som viac kriticky na neho pozerať, ale jednoducho on bol obrazom epochy. A na jednej strane extrémne vyvinutý rozumovo, veľmi šikovný človek, ktorý popri tom, že žil krátky život, 47 ročný zomrel, popri tom, že bol aj chorľavý, cestoval veľa a tak ďalej, napísal množstvo prác. Proste on bol veľmi činný a na to, že žil niekedy takmer ako tulák, tak takmer našli ho párkrát na ulici bez kabát, alebo ho dal nejakému žobrákovi, ako som už tuším aj rozprával z košej relácii, tak aby nezmrzol, tak ho rozprával, zobral ich sebe. Tak on bol zvláštnou, veľmi zvláštnou postavou, ktorá ako keby predpovedala tie revolučné otrasy očakávajúce cárske Rusko. A bol človekom, ktorý bol medzi Východom a Západom. Túžil od srdca, túžil spojiť Východ a Západ, prepojiť, ako on si myslel, vedu, s ktorou stotožňoval Západ, a náboženstvo, s ktorou zase stotožňoval Východ, vytvoriť tú všejednotu nie iba v rovine teoretickej, ale aj praktickej, no a budovať akési všeľudstvo. No a ku koncu života z tejto idei tak trochu vytriezvel, aj keď nie úplne. Čiže ja som hovoril naposledy o tom, že on, keď sa dostal z tej pase anarchizmu, nihilizmu, ateizmu, tak začína stále viacej prechádzať k religióznym otázkam. A jeho priateľ Emanuel Radlov, ktorý taktiež napísal o ňom knihu, tak spomína, že jeho sympatie sa začali ako keby upierať k slavianofilstvu, a bez toho, aby akokoľvek kritizoval toto učenie. No a lenže zároveň ho lákala aj tá nemecká filozofia, skôr v tých pesimistických reprezentantoch tohto myslenia, čiže filozofického myslenia Nemecka. Proste stále to u ňoho sa prepájal ten Východ a Západ. Na jednej strane tu boli slavianofili, ktorým udeloval pozornosť. Žiaľ, tí starší a skvelí učenci slavianofilskí, ako bol Alexej Chomiakov, Aksakovci alebo Kirejevský, už v tej dobe neboli medzi živými. A to ďalšie pokolenie slavianofilov sa mu už zdalo byť stále viacej ako keby príliš nacionalistické alebo príliš patrioticky orientované. No a on sa uchyľuje potom viacej teda aj k tej nemeckej metafyzike, ktorá ale má ten taký skôr pesimistický charakter, preto aj začína veľmi uznávať učenie Artura Schopenhauera a Eduarda von Hartmana, ako som v skoršej relácii už pripomenul, bez ohľadu na to, že tieto systémy majú svoje podstatné nedostatky. No, táto kríza neviery, alebo toho ateizmu u Solovieva z ranej mladosti, teda sa neriešila úplne návratom nejakému čistému kresťanstvu, ale skôr obrátením k filozofickému pesimizmu, ako hovoril Florovský v tej viere Schopenhauera a von Hartmana Eduarda. Jednoducho v tom období, v tom 74. roku, povedzme, keď mal 21 rokov, tak on na historické kresťanstvo pozeral cez prsty a skôr odmietalo. A vlastne proti každému, poviem to takto v úvodzovkách, katechizmu, kládol akési pravé kresťanstvo budúcnosti, ktoré je ešte iba potrebné odhaliť, ako on si myslel. V tých rokoch bol pod takým teda dvojakým vplyvom, jednak toho najnovšieho pesimizmu a platonizmu. No a dalo by sa povedať, že sa prikláňal skôr k tomu, čo by sme mohli nazvať akýmsi takým, alebo aj on sám to v podstate aj tak tuším pomenoval, odrieknutým idealizmom. On vystupuje v tej dobe už aj nie tak ako filozof, ale skôr ako nejaký kazateľ. Silou kázne sa snaží presviedčať ľudí o ničotnosti celého tohto sveta a silou rozumovej argumentácie, presviedčania uhasína túto slepú túžbu celého sveta. Takže vôľu k životu, on hovoril, je potrebné uhasiť a tento svet je potrebné zničiť. Táto jeho myšlienka, ktorá bola akýmsi religióznym pretvorením myšlienky Michaila Bakunina, slavného anarchistu a možno najlepšieho znalcu filozofie Karla Marxa, zároveň Karlom Marxom nenávideného človeka, ktorý hovoril, že radosť zničenia je tvorivá radosť. To bola jeho taká téza, ja ju mám strašne rád, tak si ju aj dobre pamätám, lebo ona veľa vyjadruje, táto myšlienka. Ona vyjadrovala to, čo v podstate tento geniálny Rus Michail Bakunin zažíval a de facto Soloviev toto z tej politicko-sociálnej roviny preniesol do tej roviny metafyzicko-religióznej a preto vystupuje s tým odrieknutým idealizmom, alebo tak nejako on to nazýval, a preto vystupuje už nie ani tak ako filozof, ale skôr ako kazateľ, ako nejaký hlasateľ, v istom zmysle v uvozovkách povedané apoštol, ktorý ľudí presvieča o ničotnosti celého tohto sveta a o tom, že musíme v sebe uhasiť tú túžbu po tomto svete a po tomto živote. Trošku to pripomína učenie Budhu alebo buddhizmu, ale on to zasazoval do širšieho kontextu a navyše to bol taký istý prejav aj jeho možno v tej dobe tak trošku aj osobného rozčarovania, k čomu sa ešte dostaneme. Čiže on hovorí vlastne o tom, že vôľu k životu je potrebné uhasiť a tento svet je nutné zničiť. Čiže v tom zmysle, nie v zmysle nejakej svetovej revolúcie alebo samovraždy, ale v zmysle tých túžob, ktoré nás spútavajú a ktoré nás vedú do takýchto slepých uličiek a potom my sa strácame v tom labirinte snov, predstav a myšlienok, ktoré de facto nás zotročujú a nie oslobodzujú. Teoreticky je táto iluzornosť už objavená vo svetle filozofického idealizmu. V tomto Soloviev videl istom zmysle jeho akoby podstatu, pretože v tom svetle filozofického idealizmu je hmotný svet de facto niečo ako podvod, klam. A toto pripomínalo takého Platóna, ešte mladšieho Platóna, taký exkluzívny idealizmus, by sme to mohli nazvať, tuším, Florovský to v jednej zo svojich statí o religióznej skúsenosti a filozofickom vyznaní, ktorú som dávno preložil a nikdy nepublikoval, a je to nádherná stať. Tak on tam hovorí vlastne o tých obdobiach u Platóna, a hovorí potom, že to obdobie toho exkluzívneho idealizmu potom vystriedal umiernený idealizmus, nakoľko si pamätám z toho prekladu, čo som ho robil. No a v podstate tento Soloviev, 21-22 ročný, bol podobným kritikom toho hmotno-fyzického sveta, ktoré nás obklopuje, ako mladý Platón, a preto aj tá myšlienka o tom, že hmotný svet je akýmsi podvodom. No a ten skutočný svet, ktorý reprezentuje pravú sféru bytia, to je vlastne ten svet ideí. To je ten povestný obraz alebo povestné rozprávanie o jaskyni známej z Platónovho diela. Takže v zmyslovom svete v podstate Soloviev nenachádza pravdu, ale iba pravdepodobnosť. Čiže nehovorí o tom, že zmyslový svet je úplný podvod, ale hovorí, že je tam iba pravdepodobnosť. No a táto pravda v ňom je reálna v podstate iba do tej miery, do akej participuje na ideách. Pokiaľ už na týchto ideách neparticipuje, to znamená, nemá vzťah k tomu metafyzickému svetu alebo nadzmyslovému svetu, tak jednoducho vtedy tá pravda už pravdou nie je. No a aby bolo možné tieto idei chápať, tak potom je potrebné, alebo dokonca nevyhnutné, újsť z tohto nestabilného, nestáleho, neistého a každú chvíľu sa meniaceho sveta klamu, z tohto doslova toku rodenia a zániku, zrodu a zničenia, a v podstate len únik z tohto umožňuje človeku, tak si to myslel tedy Soloviev, v duchu toho mladého Platóna, umožňuje pochopiť niečo viac z tej pravdy. No a tomuto Platónovmu dualizmu, ktorý bol zavedený medzi oblasť zmyslov a rozumu, ani nie je čudo, že podľahol Soloviev. V podstate, keď sa pozrieme do kresťanskej minulosti, do kresťanskej histórie, možno najväčší alebo najznámejší mysliteľ kresťanského západu, blažený Augustín Hipomsky alebo svätý Augustín Hipomsky, ten tiež s touto otázkou zápasil. Podľa mňa jeho najlepšia kniha, ktorej všetko de facto ako keby znovu prehodnotil, pretlmočil, o čom hovorí de facto aj jej pomenovanie, retractationes, čiže pretraktovanie všetkého toho, čo som predtým povedal alebo napísal, tak on ju napísal v roku 427, to znamená 3 roky pred svojou smrťou, v roku 430, Augustín, a rieši tento Platónov dualizmus zavedený medzi oblasť zmyslov a medzi oblasť rozumu. No a hovorí o tom, že ten dualizmus, keď si dobre pamätám, že je nepriaznivý statický systém a on sa ho vzdáva. Preto, lebo je tu svet nehybný, svet stálosti, stotožňovaný teda s večnosťou, svet predobrazov alebo nejakých exemplarizmov. A je tu svet, ktorý je akoby odrazom tohto statického systému predobrazov. Je to svet, to je vlastne opäť tá analogia s tou jaskyňou, svet javov, v ktorom žijeme, toho hmotno-fyzického sveta. No a Augustín pochopil nebezpečenstvo tohto idealistického dualizmu. No a preto sa ho aj v tomto diele veľmi jasne vzdal. No, autorita Augustína bola v západnej spoločnosti obrovská. Jeho dielo dobre, viac menej tí, ktorí sa zaujímali hlbšie o dejiny kresťanstva, poznali. Bol to proste cirkevný otec par excellence na západe. Na východe ho poznali oveľa menej, preto lebo postupne, ako sa východ a západ vzdialovali, tak jedni rozprávali prevažne grécky, písali grécky, čítali grécky písané diela, druhý latinsky, čítali, písali latinsky diela svoje. Takže tento svet sa dosť posunul a vzdialil od seba, preto aj dochádzalo k nedorozumeniam, ktoré priviedli nakoniec k rozkolu, aj keď tie nedorozumenia neboli hlavnou príčinou rozkolu medzi východom a západom tej veľkej kresťanskej schizmy v roku 1054. No a toto učenie napriek Augustinovmu pretraktovaniu sa v západnej filozofii zakorenilo, ale čo bolo ešte horšie, zakorenilo sa aj v teológii a zaujalo svoje miesto a dosť významné aj v diele samotného Tomáša Akvinského. No a preto môžeme povedať, že tento prízrak tohto nikdy možno bez stopy nezmizne. A preto aj uvažujú v takomto kontexte u Solovieva. Solovieva sa skôr objavuje idea akéhosi apokatastasisu, to znamená, myslím, že Origenes o tom rozprával v 3. storočí, že bude apokatastasis tom pantón, čiže spasenie všetkých, že všetci budú nakoniec spasení, aj tí, ktorí v tomto živote zlíhali, len si prejdú nejakým tým svojim odpíkaním trestu, ale nakoniec pochopia, už v tej večnosti pochopia, že urobili chybu. No, toto odporovalo ale kresťanskému učeniu aj preto, lebo to zbavovalo potom človeka pocitu takej zodpovednosti alebo strachu z hriechu alebo z nejakého zlého postupu, lebo si povedal, no a nakoniec aj tak budem spasený. A znielo to tak trošku aj fatalisticky, že koniec koncov tak sa to vyrieši. Čiže tejto otázke radšej sa ani nie, že nevenovali, ale to je to tak tajomná otázka, že zbytočne nad tým špekulovať. Takže tento Platónov dualizmus tej oblasti zmyslov a rozumu zohral u Solovieva svoju úlohu. No a on sám sa ho tiež v podstate vzdáva, no hoci nikdy nezmizne bez stopy. Proste v tom, práve v tomto duchu toho idealizmu je pochopiteľná idea apokatastasis, ale nie nejakej nirvány, čiže je to skôr idea zjavenia duchov a nie ich zaniknutia. No, vtedy Solovej, keď robil tú svoju magisterskú prácu pri západnej filozofie, tak mal významných oponentov tej doby, medzi ktorých patrili profesori filozofie, predovšetkým profesor, myslím, že sa volal Michail, ale 100% sa volal Vladislavcev. Ten bol človek talentovaný a aj sám uznal veľký talent autora, čiže samotného Solovieva tej práce, kríze západnej filozofie. V podobnom duchu sa vyjadril aj Nikolaj Strachov, s ktorým sa Solovej potom neskôr neraz skríži, ich meče sa neraz skrížia v polemike, preto lebo Strachov bol konzervatívnejší a nepozeral potom na západ takým optimistickým pohľadom ako Solovej. No ale oproti týmto dvom ľuďom, Vladislavcevovi a Strachovovi, ktorí obaja mali veľmi dobré filozofické znalosti. Ten Strachov je úplne nedocenený autor podľa môjho názoru. On má množstvo diel, veľmi zaujímavých. Myslím, že tam napísal spoluprácu aj, respektíve opísal, ako prvý predstavil aj vydal o darwinizme od Danielevského, Nikolaja. Vladislavcev, ten zasa bol veľmi dobrý v starovekej filozofii. Takže boli to dobrí kritici, lenže úplne inak začali pozerať na túto Solovejovu prácu ďalší kritici v tej dobe, ktorí pôsobili v tom univerzitnom prostredí cárskeho Ruska, ktorí boli stúpencami alebo priamými apologetmi pozitivizmu. To bol profesor Wolfson napríklad. Ten je známy z dejín ruskej filozofie predovšetkým ako prekladateľ knihy História filozofie od Luisa. U nás myslím, že ani veľmi nie je známa táto kniha. Potom ďalším bol profesor Lesevič. Oni napísali dosť také ostré posudky Solovejovej práce. Vtedy vychádzal taký žurnál v Rusku, veľmi rozsiahlý, kde umiestňovali rôzne státe, posudky a tak ďalej. Ten sa volal Otečestvenie zapísky, keď sa nemýlim, alebo tak nejako. Áno, myslím, že Otečestvenie zapísky. A oni tam umiestnili také nepriaznivé posudky a myslím, že to tam malo nejaký taký názov, akože ako sa niekedy píše dizertácia. Tak trošku uštipačný ten názov je, ako sa niekedy píše dizertácia. No a taktiež sa tam ale objavil aj rozbor veľkého znalca stredovekého sveta, profesora Kavelina. No a stredovekej filozofie, myslím, že on bol tuším v tejto oblasti veľmi dobrý. No a ten nemal takýto literárno-kritický rozbor ako títo dvaja, Wolfson a Lesevič, ktorí teda hovorili o tom, ako sa niekedy píše dizertácia, ale napísal rozbor pod názvom A priorna filozofia alebo pozitívna veda. Čiže on tam v podstate hovorí o tej problematike pozitivizmu a metafyziky. Solovej na prvý z týchto kritických záznovov, alebo ako nehovoria Rusi, očierkov, odpovedal takým ironickým článkom, lebo zase človek sa vedel brániť niekedy až nepríjemne. A mal nesporne aj istý literárny talent, koniec koncov písal len básne, tak hoci jeden môj kamarát hovorí, že tie básne to sú také nori, veršovačky občas, no ale dobre, každý môže mať svoj názor. No a on napísal pod takým tiež literárnym trošku pomenovaním odpoveď na Wolsonove a Lesevičove výpadky o tom, ako sa niekedy píše dizertácia článkov, ktorý nazval Divné nedorozumenie. No a potom k tomu ešte pripojil jeden, ktorý bol nazvaný asi v tom zmysle, že o skutočnosti vonkajšieho sveta a základoch metafyzického poznania. A týmito článkami, dá sa povedať, celá tá polemika okolo tej jeho magisterskej disertácie skončila a ďalej sa už tomu nejako zvlášť nevenovali. Napriek týmto kritikám, ktoré sa objavili či Wolsona, či Leseviča, či Kavelina, tak táto práca Solovieva upútala pozornosť a urobila podľa niektorých vraj až najpriaznivejší dojem. Navyše jeho mladý vek, 21-ročný, ako som povedal, v 74. roku, keď objavoval tú prácu, vzbudzovali údiv, pretože ľudia, mladí muži v týchto rokoch majú zväčšie iné záujmy. No a udivila ich tiež jeho vynikajúca pamäť a erudícia, potom také hlboké presvedčenie o tom, čo hovorí, čo bráni. A dalo by sa povedať o sebe samom také presvedčenie o pravdivosti tých vlastných ideí a zámerov. No a údajne, keď sa vtedy obhajoval, alebo podľa všetkého aj dobrým rečníkom, o čo sa prejavil aj potom neskôr, keď prednášal, tak vraj vystúpil s takmer prorockou, inšpirovanou rečou na tejto dispute. Čiže celá táto záležitosť tej dobe, kedy v Rusku ešte ten pozitivizmus dominoval a taktiež tá marxistická filozofia alebo ľavý hegelianizmus mali svoje miesto, oveľa väčšie než treba po tej revolúcii v roku 1917, respektíve po tých revolúciách, tak on keď takto nebojacne vystúpil proti týmto slovutným autoritám, ktorých som tu spomínal, tak okamžite si získal slávu. Navyše to jeho vystúpenie bolo smelé, bolo zmysluplné a bolo veľmi dojímavé. preto aj v tej dobe ďalší učený Rus, ktorý, no, ako tak možno, že je u nás známy, ale bol to náš výborný historik, a volal sa Bestužev Rumin, tak ten ocenil túto disputu a v podstate vyjadril sa v tom zmysle, že blahožela Rusku k objaveniu sa alebo k zrodu geniálneho človeka. Tak nejako sa vyjadril Bestužev Rumin. No, v tejto dizertácii sa nielen zreteľne také javili nejaké ideové sklony toho mladého ruského filozofa a základné, dá sa povedať, vlastnosti jeho intelektu, ale dávali zároveň táto dizertácia aj obhajoba boli prísľubom, že v najbližšej dobe sa z tohto mladého muža stane filozofická hviezda prvého stupňa. Obdivovali na ňom istú jeho schopnosť zapamätať si a porozumieť rôznym myšlienkam a rôzne diela, to, čo je v nich podstatné. No a jeho schopnosť aj koncentrácie v takom tom teoretickom odbore, ale aj istý sklon k systematickému mysleniu, pritom nebol slovom zbavený, vôbec nebol teda zbavený takéhoto kritického prístupu, ktorý niekedy prechádzal až do prehnanej kritiky, to o tom si ešte povieme. No a zasa taktiež ich udivil ten fakt, keďže hovoril o otázkach metafyzických, tak udivil ich fakt, akou nebojasnosťou on obhajoval na pôde filozofie, ktorá bola de facto silne pod vplyvom racionalizmu a hlavne senzualizmu Britov, tak on pritom obhajoval také tie, dalo by sa povedať, ako by som to nazval, také teoretické práva intuície. Že tá, lebo metafyzika bez intuície nie je možná. To je proste, metafyzicky si môžeme teda, môžeme si predstaviť vo svojom rozume metafyzický svet. Zmyslovo je len málo tých, ktorí ho nejakým spôsobom dokázali zachytiť v ich istých okamihoch svojho života. Rozumovo to potom nejako dokázali zdôvodniť, ale pri tej metafyzike, ako v podstate to riešil aj Solovej, je strašne dôležitá práve intuícia. No ale tie nádeje, ktoré do Solovejeva vkladali títo filozofi, či už jeho kritici, alebo aj obhajcovia, sa nakoniec nepotvrdili. Preto, lebo ako sa zvykne hovoriť, osud chcel inak. Solovejeva po tejto obhajobe disertácie vyberajú za docenta Moskovskej univerzity a potom sa stáva profesorom na tzv. Vyšších ženských kurzoch. Tie vyššie ženské kurzy, to bolo niečo skvelé. Proste z tohto prostredia vyšli všetky tie učené ruské ženy a potom ich nástupkyne, ktoré po revolúcii sa ocitli trebaž na západe a pre mnohých západných mysliteľov, ako bol trebaž Romain Rolland alebo Salvador Dali a tak ďalej, bolo podstou takmer, alebo nie že podstou, ale oni vyhľadávali tie ruské ženy, lebo tie ruské ženy, ktoré prichádzali do Európy po revolúcii a niektoré aj pred revolúciou, ako Louis Andreas de Salome, do ktorej bol zaľúbený Friedrich Nietzsche okrem iných, tak jedinú, ktorú uznával, a dokonca aj Freud, Sigmund Freud povedal, že to je asi jediný človek, pre ktorý má istý rešpekt takýto, tak tieto ženy boli pre západných mysliteľov ako keby takým vysnívaným javom a brali si ich za manželky a boli častokrát pre nich veľmi inšpiratívne preto, lebo to boli veľmi, z tých vyšších ženských kurzov naozaj vyšli neobyčajne vzdelané ženy, niekedy na vtedajšiu dobu neobyčajne aj emancipované a občas aj burlivým životom žijúce. Každopádne od dôb Heleny Blavatskej, zakladateľky teozofického hnutia, sa tieto ruské ženy na západe, alebo respektíve ženy z Ruska, starského Ruska na západe, stávali žiadanou kuriozitou, ale nielen kuriozitou, ale aj artikulom doslova, keď to tak mám nesprávne povedať, a mnohí týchto si ich brali. A práve v takomto prostredí začal prednášať aj mladý Soloviev. Bolo to v roku 1875, teda rok po tejto obhajobe. No a on začal prednášky najprv vo veľkom štýle, navyše v tej dobe stať sa docentom 21-ročný v Rusku, to vôbec teda nebola samozrejmosť, dokonca to bola výnimočnosť, neviem, či mal tam nejakú analógiu, nepamätám si už. No a Soloviev sa vďaka tomuto posúva ďalej, zoznamuje sa s množstvom nových a veľmi zaujímavých ľudí, ako bol Nikolaj Katkov, ďalší, ktorý sa stane jeho oponentom, potom aj kritikom, a taktiež človek veľmi, veľmi učený. Ja si ich stále ináč milím Strachová a Katková, lebo oni tak mi svojim duchom sú mi veľmi podobní. Teda nie sú podobní, ale zdá mi, že sa veľmi navzájom na seba podobajú. Potom tam bol Konštantín Leontiev, človek, ktorý bol, veľmi ho nazýval, tuším, ruským Nietzschem, ale to bolo ako, keby sme porovnali Leontieva a Nietzscheho, tak to porovnávame v podstate východ a západ. Zoznámil sa s Juriom Samarinom, s Kavelinom, ktorého som spomínal, ako, ktorý de facto s tým svojím článkom o apriornej filozofii alebo pozitívnej vede Solovieva nesnažil sa nejakým spôsobom skompromitovať alebo vysmiať, ale naopak v istom zmysle ho aj usmerniť. No a mladý 22-ročný Soloviev ako lektor v tých vyšších ženských kurzoch začína s prednáškami o gréckej filozofii. Bol to taký cyklus prednášok o gréckej filozofii, ktoré žiaľ trvali ale krátko, iba to tuším pol roka. No začali ich v obrovskom štýle. Hneď prvá z týchto prednášok bola venovaná v tej dobe aktuálnej téme obrany práve metafyziky pred tým šíriacim sa pozitivizmom, to on si kladol za cieľ, ako tieto otázky riešiť. No a potom zakrátko si na to vyberá Platóna, ktorý ho v tej dobe doslova okúzlil. No ale ináč, to som aj spomínal minule, dokonca ja som preložil túto jeho stáť o Platónovi, ktorú napísal pre Brockhausov, Efronov encyklopedický slovník, keď som robil diplomovú prácu o Soloviovi. Mám to napísané takým miniatúrnym japonským písmom, lebo už to pomaly nemôžem prečítať, keďže nemal som dostatok papiera, tak som šetril papier tak, že som to písal úplne drobným písmom, keď som to prekladal, takže teraz keď to čítam, alebo si to zoberiem a pozerám, že by som to prepísal na počítači, tak si hovorím, asi to radšej preložím znova, lebo tak sa mi to ťažko číta, ale teda ma to tak zaujalo a tá jeho stáť pre Brockhausov, Efronov encyklopedický slovník o Platónovi dneska by kľudne mohla byť monografiou na katedre filozofie alebo na filozofickej fakulte alebo niekde inde, preto lebo je tak rozsiahla, že pri prepise má dobrých 80 strán, tuším. No a Soloviev bol vtedy okúzlený týmto Platónom, no ale Platón nebol jediný, ktorý ho okúzlil. Preto lebo aj Soloviev bol iba človek a aj on mal svoje túžby a potreby a proste Soloviev sa v tej dobe, dá sa povedať, zamiloval. Zaimponovala mu jedna z jeho poslucháčok, ktorá sa volala Polivanova. No a tá bola taktiež, tak trošku pejoratívne povedané, zažraná do filozofie, ale aj do toho vonkajšieho dojmu z mladého filozofa, vysokého, s krásnymi vlasmi, hlbokými, veľkými očami. Takže proste navzájom si, dá sa povedať, padli v tom prvom emocionálnom porive do oka a tá v podstate v tom vonkajšom zovňajšku Solovieva v jeho tvári vidí akési zvláštne spojenie zmyslovosti a nadzmyslovosti. No a u Solovieva tento jav, jeho treba spomenúť preto podrobnejšie, lebo on dosť výrazne zmenil, alebo respektíve toto stretnutie s Polivanovou výrazne zmenilo jeho ďalšiu životnú odiseu, tak u Solovieva zasa toto také až nervové vypätie sa vyriešilo v tom zmyslovom okúzlení mladou Polivanovou, ktorá vraj bola veľmi pekná žena, navyše aj veľmi inteligentná. Jednoducho povedané, Solovjev sa do nej zaľúbil. Polivanova tiež ho obdivovala a videla v Solovjevej tvári tvár kresťanských mučeníkov a tak si to nejako predstavovala. Hovorila, že tie ich tváre kresťanských mučeníkov museli byť podobným spojením takejto zmyslovosti a nadzmyslovosti. Nevieme presne, samozrejme, čo tým ona všetko chápala, ale ona sama to skúmala s takým plným úcty nadšením a vraj aj sama si myslela, že Soloviev je prorokom, že to je proste nejaký hlásateľ lepšej budúcnosti, že to je budúci vodca dokonalejšieho ľudstva, tak nejako si to ona predstavovala. Tento ich vzťah potom začal naberať na sile. Keď si spomeniete, predtým som hovoril o tom, že ako 9-ročný chlapec sa Soloviev zaľúbil do jedného dievčatka a keď bol v tom chráme, tak všetko okolo neho zmizlo a mal to prvé zjavenie Sofie múdrosti Božej. No a teraz sa Soloviev dostáva po 13 rokoch, dá sa povedať, do podobného stavu, ale na rozdiel od toho 9-ročného chlapca, hoci predčasne vyvinutého rozumovo aj fyzicky, tento raz už ide o dospelého muža, ktorý niečo aj dokázal. No a preto Soloviev začína mať o túto Polivanovú veľmi vážny záujem. No, jedného dňa bola tuším 50-nica, sviatok 50-nice alebo Turice, ako zvyknú hovoriť, kedy si Židia pripomínajú prijatie Mojžišom zákona Božieho na hore Sinaj a Sviatok Šabuot nazývajú a zasa kresťania zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov, tak práve tento deň významný v pravoslavnej cirkvi, veľmi významný cirkevný deň, kedy hovoríme, že vtedy sa zrodila novozákonná cirkev historicky, tak jej na streche dedinského chrámu Soloviev vyznal lásku. Táto jeho, dalo by sa povedať, exaltovaná zbožňovateľka, obdivovateľka mu v stave toho momentálneho nadšenia a vzrušenia tie city opätovala, bola prekvapená a zaskočená, ale zároveň jej to bolo akoby príjemné, aspoň v tej chvíli. No, došlo čoskoro ale k vytriezveniu a ona o niekoľko dní neskôr prišla za Solovievom a so slzami v očiach sa mu úprimne priznala, že vlastne ho nemiluje. Že vtedy to bolo také nadšenie, akési momentálne okúzlenie, ale že proste keď to vyprchalo, tak ona zistila, že nie je to láska taká, aká medzi mužom a ženou môže byť, tak, aby vytvorili spoločný vzťah, spoločnú rodinu alebo niečo podobné. Takže na prvý pohľad táto bežná príhoda v živote mladého človeka, ktorá sa môže stať alebo stáva každému z nás, tak sa stáva pre Solovieva zdrojom vážneho rozhodnutia. Pre Solovieva bol z toho tak ako najprv v tej prvej chvíli nadšený, potom bol z toho otrasený. A na konci roka, teda nie na konci roka, v tom roku 1875, ale niekedy koncom jary, tuším, takto, keď mu ponúknu z ministerstva osvety, tak sa to nazývalo, ministerstvo prosvedčenia, povedzme, že to ministerstvo školstva, tak mu ponúknu štipendium v Londýne, tak on odchádza na vlastnú žiadosť z univerzity a na 15 mesiacov dostáva, myslím, to štipendium, čiže na rok a na 3 mesiace odchádza do hlavného mesta britského spoločenstva. Tu chcel študovať indickú, gnostickú a stredovekú filozofiu, ako som hovoril, no predovšetkým chcel venovať svoju pozornosť mystickej literatúre. No a celý sa opäť ponára do tej problematiky sofiologickej, do skúmania premúdrosti Božej. Toto, ten osobný otras, obrovské sklamanie, možno aj túžba znovu zaujať, alebo nejako tak získať si pozornosť tejto Polivanovej a rozčarovanie, ktoré z toho vyplývalo, boli silnejšie, než boli teoretické vedomosti Solovieva, ktoré predtým prejavil pri tých obhajobách, preto lebo to sa ho dotýkalo bytostne, nielen jeho rozumu, nielen jeho pocitov, ale úplne celé jeho bytosti. Takže tento otras sa podpísal na jeho ďalšej činnosti. No a keďže Británia ako svetová veľmoc, ktorá sa rozkladala prakticky na všetkých kontinentoch, v Severnej Amerike, v Ázii, v Európe, Austrálii, oceány a tak ďalej, Afrike, tak jednoducho táto svetová veľmoc so skvelým britským múzeom mu poskytovali veľkú príležitosť študovať a možno ako prísť naspäť do Peterburgu, do Ruska, ako takto podkutý človek, ktorý bude vzbudzovať záujem a zároveň aj nejakú úctu a lásku. Takže Soloviev z osobných dôvodov sa púšťa do tohto štúdia literatúry, ktorá ho už skôr zaujímala, do tej indickej, gnostickej, aj stredovekej, filozofickej a vôbec do celého toho mystického dedičstva ľudstva. No, tu sa začal, ako som spomenul, teda úplne ponárať do tej problematiky sociologickej. No a keďže to britské múzeum malo skvosty a má skvosty tých ľudských dejín, tak Solovjev tam našiel veľmi žirnú pôdu pre rozvinutie svojho učenia o Sofii, ktoré zatiaľ bolo v plienkách, ale ktoré u ňoho už bolo mysticky prežité v tom 9. roku svojho života. Ako vieme, v tom britskom múzeu boli zhromažené rôzne, významné a prakticky aspoň v tej dobe, a z väčšej časti aj dnes nedostupné pamiatky minulosti. Predovšetkým začínali archeológovia objavovať staré, zabudnuté mesta, vykopávali múry rôznych palácov, chrámov a tak ďalej, ale boli objavované aj staré kódexy. No a medzi nimi aj gnostické kódexy, predovšetkým kódex Askebianus, ktorý objavil, myslím, bol Škot, lekár, ktorý Askew sa volal, myslím, a on podľa neho aj bol nazvaný kódex Askebianus. A ten je dôležitý tým, že obsahuje okrem iného aj asi najzáhadnejší alebo najviac so sofiológiou spojený traktát zo starovekého sveta, ktorý sa nazýva Pistis Sophia. Pisteo grécky znamená viera. No a Sofia je múdrosť, čiže niečo viera, múdrosť. A viera a múdrosť ako sú prepojené. No a je to vlastne prvý autentický gnostický text, ktorý pochádzal z tých súkromných zbierok, ináč lekára povolaním, Askewa alebo Askewa. No a v podstate bol to najvýznamnejší kódex pre poznanie gnostickej literatúry pred objavmi gnostických diel v Nag Hammadi v roku 1945. Spolu ešte s týmto kódexom Askewa alebo Askebianus bol tam aj ďalší významný kódex, ktorý patril tomuto múzeu a ten sa nazýval Brucianus alebo Brucianus. Pretože Soloviev mal tak úmysle napísať veľkú prácu, takú, čo ešte nikto neurobil, doktorská disertácia to mala byť o gnosticizme. Celkom pochopiteľne ho tento fakt, že má možnosť pracovať s kódexom Askebianus a s kódexom Brucianus, veľmi ho potešil. No a keďže Soloviev bol dobre pripravený jazykovo, tak nerobilo mu problém, aby sa pustil do týchto diel, a keď bolo potrebné, tak sa dokázal nový jazyk aj naučiť, takže začal si plniť svoj sen o tejto disertácii o gnóze, o gnosticizme, ktorá, keďže gnosticizmus bol stále ešte v plienkach, on bol známy z rôznych diel cirkevných autorov, ale to všetko boli také fragmenty alebo roztrúsené informácie, ktoré neboli zatiaľ nejako spísané dokopy, aj keď o jednotlivých týchto už začali písať aspektov gnózy alebo niektorých gnostikoch, ale nejaká taká ucelená práca v tej dobe ešte viac menej chýbala. No a okrem tohto samotného odborného štúdia, lebo tieto kodexy samozrejme si vyžadovali odbornú prípravu, tak začal sa veľmi intenzívne zaoberať aj takou mystickou filozofiou. Ináč toto štúdium, alebo oddávanie sa tomuto štúdium mystickej filozofie nezačalo v Londýne ani v Británii, ale začalo už v Rusku. A bolo vtedy spojené, čo som hovoril, tuším tiež v týchto skorších reláciách, s tedy módnym špiritizmom, s teozofiou a rôznymi okultnými vedami, ktoré sa tam šírili. Ja teraz mám hotovú takú pripravenú knihu, ktorú som nazval Choď a kríž do učí hospodina. Tam je v podstate rozoberám tie okultné tendencie v ruskej literatúre a myslení na prvome 19. a 20. storočia a taktiež na západe, potom prvej polovici prevažne 20. storočia a tam sa venujem aj tejto otázke trošku, takže už mi treba iba opraviť tie texty nejakým spôsobom a dám to do tlače. No ale vrátim sa k tomuto naspäť, čiže tie okultné vedy, špiritizmus, teozofia a rôzne iné boli v Rusku veľmi populárne. Prichádzali tam najvýznamnejší predstavitelia týchto hnutí, takmer všetci zo západu, alebo respektíve všetci zo západu. No a Soujev sa začína prehrávať v dielach západných mystikov, predovšetkým Jakoba Bémeho, ktorý bol takou jeho prvou filozofickou láskou v tej dobe, doktora Paracelsa, Saint-Martina, Emanuela Swedenborga. No a popri tom sa púšťa do tajúplnej kabaly. Soloviev je doslova ako keby v očakávaní nového zjavenia večnej ženskosti. A toto je práve spojené s tou nešťastnou láskou ešte z domu z Ruska, čo ho takmer priviedlo až na pokraj nervového ochorenia. Napríklad Soviev strašne intenzívne to prežíval aj tento vzťah a nenaplnený vzťah v podstate iba nakrátko naplnený a potom to sklamanie. A napríklad Rusi mali ten zvyk, že treba sa stretávali pri rôzne krúžky mali a tam sa stretávali pri rozbore všelijakých diel, o tom som tiež tuším hovoril, no a tam bol tam takýto krúžok Nikolaja Karejeva. No a Soloviev v tomto krúžku vystúpil s takou exaltovanou, nadšenou rečou o triumfe kresťanstva. No a túto reč zakončil potom takou patetickou deklaráciou nicéo-carihradského symbolu viery, ktorý sa pravoslavnej cirkvi číta pri každej liturgii alebo pri krste. Je to starý nicéo-carihradský symbol viery, ktorý bol vlastne kanonizovaný v rokoch 325 a 381 na prvom a druhom všeobecnom steme, prvý bol v Nicei v roku 325 proti Ariánom a potom tak kratšia časť doplnok k nemu o Duchu Svetom, lebo v tom prvom Nicejskom bolo povedané iba a verib Ducha Svetého, a keďže potom vznikla hereza tzv. Duchoborcov alebo pneumatomachov, Makedónianov tiež nazvaných podľa biskupa Makedónia z Konštantinopolu, tak bol zvolený potom druhý všeobecný snem v roku 381 do nového hlavného mesta do Konštantinopolu, čiže do Carihradu, no a tam doplnili to učenie o Duchu Svetom, že verib Ducha Svetého, a hospodina oživujúceho, ktorý od otca vychádza spolu s otcom ctený a oslavaný je. No a tento doplnok vlastne sa postaral o to, pozrieš nejaké tam drobnosti v tom symbole viery, že tento symbol viery, nicéo-carihradský, alebo z prvého a druhého všeobecného snemu, je, dá sa povedať, pravoslavnej cirkvi takým hymnom, alebo je to hymna ortodoxných kresťanov a vlastne obsahuje 12 článkov viery, ktorých sú obsiahnuté základné tieto otázky viery a základné doktríny. No, tento symbol viery je pravoslavnej cirkvi dodnes používaný v tom znení, ako vtedy použil Soloviev v roku 431 na 3. všeobecnom sneme. Efeze dokonca bolo povedané, že sa nesmie používať iný symbol viery, iba tento, a preto pravoslavná cirkev sa ho pevne drží až do dnešných dní, hoci isté spory existujú medzi tzv. Starovermi, ale alebo staroobriadcami v Rusku, a ktorí sú považovaní za pravoslavných svojim učením a Rusko-pravoslavnou cirkvou tej oficiálnej rovine. No a slovo je práve tento symbol viery, na konci zrazu nečakanie, on filozof takto pateticky zdeklaruje a ako keby sám seba presviečal o tej potrebe toho správneho chápania duchovného života a nepodľahnuť, čo musí. No ale nie vždy sa mu to darilo. On síce v tej dobe na nejakú chvíľu ako keby utišil to nervové napätie a možno aj tá študijná cesta do zahraničia, do Londýna, Londýnske múzeum v centre toho britského Commonwealthu, že toto všetko odpútalo jeho pozornosť od toho obrovského sklamania, ktoré ho zasiahlo doslova do špiku kosti. No a hodilo sa teda toto prostredie pre jeho záujmy ako mladého učenca, no a ktorý navyše poznal otázky spojené so špiritizmom, s teozofiou, aj s kabalou, aj so staršími, aj novšími gnostikmi. Čiže nebol v tom amatérom, to vôbec nie, navyše to som tiež už hovoril a k tomu možno sa aj dostaneme neskôr. Sám sa zúčastňoval tých rôznych seancí špiritistických, na ktorých vystupoval ako médium a dokonca sú zápisy vedené v stave takéhoto tranzu, ktoré vtedy napísal, sa uchovali v ruských múzeách alebo knižniciach a Rusi to dneska publikujú. Takže on napriek tomu ukazuje sa, že pri tom svojom rozumovom vypätí, pri tých svojich znalostiach, v šírke tých znalostí, zároveň bol emocionálne značne vypráhnutý a dalo by sa povedať premotivovaný. Preto, lebo stávalo sa napríklad tak, že niekedy sa stretol s tými svojimi kamarátmi, priateľmi, známymi pri večeri a tam šampanské v rukách medzi nimi vystupuje, rozpráva úplne exaltovane, niekedy prehnane emočne o veciach, ale ktoré neboli plytké. Dokázali ísť do hĺbky, do šírky, ponúkal obrovské vedomosti, ale potom upadal do takéhoto, ako keby, no nechcem povedať do depresívneho stavu, ale ako keby kajal sa s takými hysterickými slzami. To je tak, ako keď si pamätáte na tie sovietské filmy, niektoré ako tie také typické pre tú rusku alebo tú východoslovanskú povahu, kde to také prežívanie. Ja milujem filmu, som to aj tiež vravel, tuším, Tarkovského Obeť, Ofert, žrtvoprinošenie, rusky to znie krásne, tak on tiež takto prežíva ten hlavný hrdina, žurnalista, tuším bol, to, ako vníma svet, ako ho pociťuje, je to jeden krásny film, ktorý je strašne silný. A keď on ako tam vystupuje ten hlavný hrdina, má narodeniny, oni tam prichádzajú na oslavy a teraz vlastne tá oslava sa mení na akési, až na takmer apokalyptickú predtuchu nejakú, tak niečo podobné by sme mohli sťahovať na toho Solovieva. A on proste vystupoval, občas hovorím, ten pohár šampanského v ruke teda, a tam sa kája s hysterickými slzami a potom zasa začína cynizmom rozprávať o ženách. Tu sa prejavuje to jeho obrovské rozčarovanie a neschopnosť vyrovnať sa s ním. A potom s hrozným smiechom začne rozprávať neslušné anekdoty, alebo potom zase si sadol do kresla a ticho mlčal. S nikým nerozprával a takéto pochmerné mlčanie ho obklopovalo a radšej ho nechávali ostatní na pokoji. Čiže z tohto bolo vidieť, že prežíval veľmi, veľmi silne ten svoj krátky vzťah, s ktorým sa rozširoval natoľko, že vlastne nikdy v živote sa neoženil. No v Londýne sa počas tohto jeho štúdia zoznámil aj s ďalšími Rusmi, ktorí tam prichádzali študovať, lebo napriek tomu tým predstavám, že cárske Rusko bola nejaká uzavretá krajina, tak to vôbec nie je pravda. V cárskom Rusku žilo milióny ľudí zo západu a samotní Rusi vo veľkom odchádzali študovať do prestížnych alebo na prestížne univerzity západu a na rôzne inštitúcie. No a v tej dobe tam napríklad v Londýne pôsobil aj budúci profesor, myslím, že finančného práva na Moskovskej univerzite Jan Žul. Ja som tu jeho spomienku uverejnil knihou Solovjovi. Vladimír Solovejov žiadanie večnosti. A tento profesor Janžul, ktorý tam prišiel aj spolu so svojou manželkou na istý taký študijný pobyt, už kde ho vyslali z cárskeho Ruska, aby sa zdokonalil v tom, čo vlastne učí západná veda, aby to prenášal na východ. No a ten sa tam zaoberal teda vážnymi vedeckými prácami skôr z toho odboru finančného práva, tak ten neskôr napíše také spomienky na Solovieva z tohto obdobia, ktoré uverejnil v časopise nazvanom Ruská starina. No a počkaj, ja tu mám, zobral som si aj svoju diplomovú prácu, bo tam som to citoval, tak to pohľadám, aby som vám ten citát presne prečítal, lebo hovorím, že som to preložil svojho času. Je to veľmi, veľmi výstižne opísaný, v tomto je veľmi výstižne slovo opísaný. No a on tam píše doslova nasledujúce. Pracujúc s ním v múzeu, vydal som ho celé hodiny pohruženého s divnými črtami v tvári a náhlymi výkrikmi do akejsi knihy o kabale. Zabudal na všetko okolo seba a v jeho sústredenom a clivom výzore sa zrkadlil neidentifikovateľný vnútorný boj. Sedel tak blízko vedľa mňa, že sa na ňom mohol tento stav nieraz vybadať. Keď som sa ho opýtal, na čím ste sa, Vladimír Sergejevič, zamysleli, alebo ako vás tá kniha zaujíma, ktorú tak dlho čítate, prečo ju nevymeníte napríklad za inú, odpovedal ako prebudený zo sna. Nič nevadí, táto je najzaujímavejšia. V jednom riadku je ukryté viacej zmyslu ako v celej európskej vede. Som veľmi šťastný, že som ten spis našiel. Takže tu Janžul hovorí o tom, aký Solovejov v podstate v tomto bol. Že on to, čo robil, robil naplno a prežíval to naplno aj v tej oblasti rozumovej, aj v tej oblasti intuitívnej a emocionálnej. No a v tom centre britského impéria našiel pre toto svoje nadšenie pre novšiu aj staršiu mystickú literatúru. Ináč vďaka tomu ho potom, neviem, ktorý to presne mysliteľ pomenoval, ruským Carlylom, podľa známeho škótskeho historika, takéhoto znalcu nemeckej literatúry a filozofie, ináč tuším, napísal veľmi dobrú prácu, netuším, ale tak viem, napísal veľmi dobrú prácu o francúzskej revolúcii, ale bol to historik, ale zároveň aj sociálne hlboko premýšľajúci človek s tým, že tu ako pevninskú filozofiu, zvlášť nemeckú a literatúru, veľmi dobre poznal. No a tento Carlyle pripomínal niektorým z nich, Solovejov, respektíve Solovejov, aby som bol presnejší, pripomínal Carlyla, keďže bol výrazne mladší. No, Solovejov sa pritom nezaujímal iba o staroveké či stredoveké mystické prejavy, ale aj o tej dobe ten modný špiritizmus. To, čo robil v Rusku, v tom pokračoval aj v britskom impériu v Londýne. A začal sa zúčastňovať takýchto podľa všetkého seanci. Tam Trubeckoj píše, že neskôr, ako keby to od svojho kúzenia ako keby ľutoval a hovoril o tom, ako že to bola záľuba nie len zbytočná, ale aj škodlivá. Ale napriek tomu ten špiritizmus zohrával v jeho myslení veľmi dôležitú úlohu a dokonca nie len z hľadiska nejakého takéhoto okúzlenia alebo záujmu metafyzické otázky, ale ako on sám tvrdil aj z vedeckého hľadiska. A hovorí, že doslova napísal to potom aj v jednom zo svojich listov ďalšiemu učenému Rusovi, kniežaťu Certelevovi, Dmitrijovi Certelevovi, píše, že v podstate je presvedčený o nutnosti týchto špiritistických výskumov aj v rámci skutočnej metafyziky. Hovorí o tom, že zatiaľ ešte neprospeje veci sa nejako o tom zvlášť rozširovať, aby to nevrhlo zlý tieň na neho ako na jeho osobu, ale aj že zatiaľ nemá nejaké takéto skalopevné dôkazy o takej hodnovernosti tých javov, ktoré zažívajú týchto počas špiritistických seancí. A hoci pritom hlása, že tá pravdepodobnosť týchto hodnovernosti týchto javov je teda značná. V podstate Solovjev v tomto sa veľmi nemýlil, preto lebo toto špiritistické okúzlenie a pripisovanie mu nejakého aj vedeckého významu a respektíve možnosti vedecky skúmať špiritizmus a obohatiť týmto špiritizmom samotnú vedu potvrdzuje dnešná epocha. Zoberme si to, čo som už spomínal, ten neuromarketing a sociálne siete, trebárs, a takisto spoločnosť Meta, bývalý Facebook, a ich pokusy o vniknutie v podstate do tejto oblasti, ktorá kedysi patrila špiritistickým seancám, alebo dokonca aj to samotné pomenovanie média, médium, ktoré pochádza z tej pôdy špiritizmu. A ako vidíme, tie oficiálne média vedia ľudí na Slovensku, ale nie na Slovensku, poriadne zahriaknúť. Takže táto Solovjevova skúsenosť určite stojí za pozornosť. Napriek teda Solovjevovým slovám o tom, že využiť sa dá tento špiritizmus pre samotné vedecké účely, tak on sám nezostal iba pri tom teoretickom charaktere. A ako som spomenul, zúčastnil sa niekoľkých, no nazvime to seans, ale možno aj to boli skutočné seansy, ktoré sa nakoniec, dá sa povedať, stali takým svedectvom jeho skôr silnejúceho skepticizmu nad tedajším špiritizmom. Postupne toho také okúzanie špiritizmom ako keby ustupovalo. No a on sám neskôr tomu spomínanému kniežaťu Certelevovi napíše, že ten anglický špiritizmus na neho robí taký istý dojem ako aj samotný francúzsky, že na jednej strane sú to šarlatáni, na druhej strane svätí veriaci a nájsť nejaké maličké zrnko pravdy v tomto sa tak ani nedá. A pritom spomína takú zábavnú príhodu, keď bol na seance, vtedy bol preslavený taký špiritista Williams a hovoril, že skôr je to kúzelník viac opovážlivý a šikovný, než vyvolávač duchov a podobne. No, hovorí o tom, že tam urobil síce egyptskú tmu, ale iné zázraky neukázal. No a keď končí tento svoj list Certelovovi takou zábavnou alebo smiešnou poznámkou o tom, že keď v tom mraku, ktoré sa tam počas tej seance okolo nich vytvorilo, sa mu akoby usadil zvonček nejaký lietajúci, čo tam mal medzi nimi lietať na hlavu, tak Solovjev okamžite zareagoval tým, že svojou rukou rýchlym pohybom šmacol po tom zvončeku, no a hovorí, že zachytil dosť svalnatú ruku, ktorá nesvedčila o tom, že by malo ísť o nejakého ducha. Potom povedal ešte toľko o tomu, ale respektíve napísal Certelovi, že ostatné príhody už ani nestoja za nejakú zmienku, sú malo zaujímavé. No, neskôr, to hovorí práve ten Evgenij Trubetskoj v tej svojej knihe, bol už úplne kritický k tomuto svojemu okúzleniu mladosti a hovoril, že jednoducho sám si uvedomoval, že aj toto okúzlanie tým špiritizmom pravdepodobne zle vplývalo aj na jeho takú nervovú sústavu a na druhej strane aj posilnilo jeho také už existujúce predispozície k halucináciám. A preto na to nepozeral nejako s nejakým už opojením. Ináč ten Certelev, Dmitri Certelev, ktorého som spomínal, bol veľmi blízkym priateľom Solovjeva, aj súčasníkom, iba rok starším. No a tento bol skutočne všestranným učencom. Ja som si stiahol niektoré jeho diela z internetu, keďže našťastie Rusi to tam dávajú, ale aj v Nemecku je taká platforma, kde ruské diela vydávajú, no a v elektronickej podobe. No a tento Certelev vedel, o čom Solovjev rozprával, lebo on sám sa zaoberal v mladosti špiritizmom a dosť intenzívne. Navyše si dopisoval s Eduardom von Hartmannom, ktorého som spomínal, s tým filozofom nevedomia. A on sám, takisto ako ten Jan Žul, alebo potom ďalší Kovalevský, ktorého ešte spomeniem, ktorý tiež bol v tej dobe v Londýne, študoval na západe, v Lipsku dokonca získal doktorát z filozofie, ktorý obhájil prácou o gnoseológii Artura Schopenhauera. Veľmi dobre Schopenhauera poznal tento Zrteleu. No túto knihu o tom nemeckom filozofovi, predovšetkým druhú časť tejto knihy, veľmi uvítal, ináč veľmi kritický, ale strašne hlboko premýšľajúci, s Dostojevským podobný, v istom zmysle aj ten ruský Nietzsche Konštantín Leontiev. Ten Zrteleu bol ešte známy aj tým, že preložil prvú časť Goetheho Fausta, a taktiež Manfreda od Lorda Byrona, ako aj niekoľko rôznych poetických zborníkov. Čiže ja chcem na pozadí týchto mien ukázať, že to Rusko vôbec nebolo nejakou konzervatívnou zaostalou krajinou, žijúcou niekde v stredoveku, ako si to mysleli mnohí, ktorí do Ruska prichádzalo predtým a iba o tom počuli. To je podobná situácia ako aj dnes. No a práve naopak, boli veľmi otvorení, veľmi veľa prijímali a s takou úprimnosťou tie veci skúmali a riešili, že častokrát ich diela, napríklad aj toto Zrteleva o gnoseológii Artura Schopenhauera, je naozaj skvelé a je úplne neznáme. Nie len u nás, ale aj samotnom Rusku, nehovoriac na západe, je úplne zabudnuté. Navyše preložiť Fausta alebo aj Manfreda od Byrona, to si vyžaduje tiež veľký talent a znalosti. No popri tom, hovorím, on sa venoval ešte aj prekladom všetkých lidických básní, ten Zrteleu prekladal indické a perské legendy a proste hoci ináč bol priateľom so Solovievom v politických názoroch sa dosť rozchádzali, lebo Solovjev potom stále viacej inklinoval k tomu, čo vlastne je dneska nazývané skôr akousi parlamentnou demokraciou. A zatiaľ, čo Zrteleu, naopak, on išiel konzervatívnym smerom a zastával názory blízke treba s tomu Katkovovi, Nikolaju Katkovovi, ktorého Solovjev nemal práve v láske, čiže taký ten konzervatívny utilitarizmus. No a čo bolo ešte podstatné, on bol presvedčeným stupencom samodržavia Zrteleu a ukazuje sa, že tak ako dnešné médiá predstavujú ľudí, ktorí majú práve blízko, treba spovedzme k takémuto, aj keď u nás neexistuje ten konzervatívny utilitarizmus, ale aspoň nie teoreticky, možno prakticky to niekto tak prežíva, tak že nemusia byť zákonite títo ľudia, ktorí sa predržiavajú názorov, že respektíve nepridržiavajú názorov, že demokracia je božské zriadenie, ktoré nemá chybu, ale naopak pozerajú na to kriticky, tak že nemusia byť zákonite hlúpi. Lebo toho dôkazom je práve tento Dmitrij Nikolajevič Zrteleu, ten Solovjev priateľ, s ktorým Solovjev si dopisoval práve v súvislosti s tými svojimi záujmami. Neskôr ten ich vzťah taký priateľský trošku ochladol a myslím si, že už veľa tam nejakých veľa takýchto zaujímavých listov si nevymenili, lebo on bránil, ten Zrteleu bránil to prioritné právo aristokracie na riadenie štátu akýsi špičky národa, ale s tým záleží, že on to vnímal, že tá aristokracia je aristokraciou ducha a nie oligarchov, ako to môžeme vidieť. Čiže dokazoval proste istú nutnosť ohraničenia slobody aj propagandy v záujmu spoločenského poriadku, ale v tom zmysle on to bránil, že jednoducho, keď sa ukáže, že to, čo niekto hlása, je vyslovená lož, fake, ako sa hovorí, tak jednoducho v takomto prípade treba zakročiť. Nie a priori, ako sa dnes zakročí, že napríklad ešte ste nič nepovedali, stačí, že jednoducho sa iba k niečomu hlásite, ani s vami nikto nebude viac dialog, ani neurobia s vami besedu, respektíve keď urobia, ten redaktor dostáva noty, aby vám každú chvíľu skákal do reči, aby v podstate celé sa to rozkuskovalo, bolo nezaujímavé a nepresvedčivé. Čiže v tomto je tá tragédia. Samotné to Solovjev štúdium Británii teda nebolo len teda teoretickým hromadením vedomostí, ale Solovjev od neho čakal čosi viac. On doslova ako keby chcel oživiť minulosť, ako keby sa chcel vrátiť do tých dávnych mýtických dôb. Keď som minule citoval toho Jakoba Burgharda o Schellingovi, že ako keď uvidel Schellinga, teraz čakal niečo také, takéto zjavenie tej nejakej tej príšery, ktorá proste vystúpi azijskej a tak ďalej, premiešanej s rôznymi mystickými prejavmi, tak Solovej niečo podobné očakáva vo svojom živote práve počas tohto štúdia, lebo ono, keď sa človek z niečoho takéhoto veľmi hlboko pustí, tak potom ten svet okolo ako keby sa začal zrazu vytrácať alebo premieňať a dostáva sa do stavu až nejakého mystického vytrženia aj pri samotnom takomto štúdiu. No a on doslova ako keby sa snažil prelomiť nejakú bránu času a oživiť tú minulosť a vrátiť sa do tých dávnych takých mýtických dôb a na tej vlastnej koži zakúsiť to, čo bolo opísané v tých starých rukopisoch, ako čosi prítomné. To znamená, sprítomniť to nie je skúmať to ako mŕtvu minulosť, ale ako čosi, čo je živé, len je to živé v inom svete, nie v tom, ktorom práve my sa teraz nachádzame. Takže pri tejto svojej zanietenosti a pri tomto svojom štúdiu literatúry o Sofii, on v podstate očakával nové zjavenie a ako sa ukázalo, jeho trpezlivosť mala byť čoskoro odmenená. Všetko sa to odohralo práve v tom spomínanom Britskom múzeu, keď tam jedného dňa sedel tak sám v čitárni tejto slavnej starej inštitúcie. A ako tam tak študoval tie mystické texty, zrazu všetko okolo neho ako keby zmizlo a on v takej zlatej lazúre uvidel, ako to sám neskôr napísal, tvar večnej družky. Tak to nazval, večnej družky. V jeho zápisníku z tej doby sa dokonca zachovala aj jedna modlitba, aby sa presvätá božská múdrosť zniesla dole. No a Vladimír Soloviev takto po druhýkrát v živote prežil zreteľnú víziu Sofie múdrosti Božej. Potom ako 9-ročný chlapec, teraz už ako dospelý muž, aj keď ešte stále mladý, mal tuším tedy 22-23 rokov, tak má druhýkrát to zjavenie Sofie múdrosti Božej a on ju túžil uvidieť celú, nie len jej tvár, ale celú. No a vtedy údajne začul v sebe taký vnútorný hlas, ktorý mu hovoril, dokonca neviem, že mu hovoril, ale mu prikazoval, aby odišiel do Egypta. Doslova on to tam píše, že buď v Egypte. V tom jeho zápisniku je napísané buď v Egypte, ako a vykričníka. Teším sa, že snáď budeme aj v ďalších reláciách spolu, no a dneska sme to trošku dali. Ja si takže dúfam, že obohatíme zo pár ľudí na Slovensku.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
A ja ďakujem pekne.
Všetko, tak, sa nech sa darí.
Napodobne aj vám príjemný víkend, všetko dobré.
Aj vám.
Áno, do počutia.
Do počutia. S profesorom Šapinom sa rozprávali Andrea a Marian. Všetky rozprávania s profesorom Šapinom si môžete vypočuť na www.ariadneknihy.sk alebo na našom telegramovom kanále Ariadne knihy podcasty.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах. вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.